Virðulegur forseti. Hæstvirtur forsætisráðherra fer fyrir ríkisstjórninni, fer fyrir flokki sem lagði á það mikla áherslu að verðtryggingin yrði afnumin. Og það er þess vegna mjög undarlegt að hæstvirtur forsætisráðherra skuli ekki vilja standa fyrir máli sínu í sérstakri umræðu. Mér finnst full ástæða til að styðja þessa dagskrártillögu og leggja hana fram. Ég sjálfur átti miklu basli á kjörtímabilinu með því að fá hæstvirtan forsætisráðherra til að koma hingað í þingsal og taka þátt í sérstakri umræðu. Tvær beinir mínar hafa mistykist í þeim efnum. Önnur var afnám hafta sem ég ákvað einfaldlega að eiga þá umræðu við annan ráðherra og það gekk snuðrulaust fyrir sig. Hins vegar vildi ég að gefnu tilefni sérstaka umræðu um stöðu fullveldisins og EES-samningin. En það varð ekki og sú beini fjaraði út. Þannig ég hef fullan skilning á því að menn reyni að beita óvenjulegum aðferðum og dagskrártillögum til þess að reyna að fá hæstvirtan forsætisráðherra til að koma í þingsal og eiga sérstakar umræður hér við þingmenn. En það virðist einhvern veginn vera þannig að allar beinir sérstakar umræður við hæstvirtan forsætisráðherra enda sem mjög sérstakar umræður hann og viðhorf hans til þingsins.
Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.